Malonus klausytojai, vasario 20 dieną Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje vyko dokumentų rinkinio Lietuva bažnyčios nepaprastųjų reikalų kongregacijos archyvo dokumentuose 1919-1938 pristatymas. Tai Italijos ir Lietuvos istorikų parengtas dvitomis. Išskirtinis visų Vatikano archyve esančių dokumentų nušviečiančių Šventojo Sosto ir Lietuvos santykius 1919-1938 metais rinkinys. Laidoje kviečiame pasiklausyti šio pristatymo Marijos radijo įrašo pirmosios dalies. Diskusijoje dalyvauja užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, jo eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Diskusiją moderuoja Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto ir prie suverenaus Maltos ordino daktarė Irena Vaišvilaitė. Antrosios dalies kviečiame klausytis rytoj tuo pačiu metu.
Labadiena visiems. Tęsiam gražias tradicijas, šaunus renginiai vyksta ir meniški, ir knygų pristatymai, o šiandien ypatinga proga. Ir iš tikrųjų man labai malonu pasveikinti šitie garbingų bažnyčios hierarchų, kur nedažnai būna, po vieną būna suvanko svečiuose, bet kad taip visi kartu ateitų. Ir tokia dar proga tikrai ir eminencija, kardinolas, ir vyskupas Vilniaus, Gintaras Grušas, taip pat yra ir Panevėžio vyskupas, ir nuncijų ypatingai sveikinu. Su juo vis pasimatom per renginius. Nu, čia tokia šauni proga dėka profesorės ambasadorės Vaišvilaitės. Irgi sakyčiau, na, mes kalbam, aišku, autoriai yra kiti, bet entuziazmas ir visos ta iniciatyva, jinai įkūnita į tokį puikų rezultatą, kuris, manau, ir bus mūsų šios dienos susitikimo tema. Ne tik ir ne tiek apie knygą, bet ir apie gerą progą labai truputėlį, bent jau pasikeis nuomonėm, padiskutuoti Lietuvos ir Vatikano santykiais, nes iš tikrųjų ta raida yra turi istoriją, turi didžiulę prasmę ir šių dienų fone taip pat turi ypatingą vietą. Tai aš aišku dabar apie istoriją gal mažiau, nes nelabai prisimenu, kaip čia buvo iki karo, bet ten irgi buvo labai įdomių tokių laikotarpių ir pripažinimas mūsų šalies, ir Vilniaus krašto padėtis, ir kiti dalykai. Ir dabar tai yra tikrai dovana, aišku, analitikams, istorikams. Tai už tą dovaną turim dėkoti iniciatoriams ir autoriams. Tai bus galimybė prisiliesti prie to, kas yra toks sakralinis pasakymas Vatikano archyvai, tai čia skamba tikrai gana taip jau paslaptingai ir turbūt nebe pagrindo, nes tai yra kažkas tokio, kur lobynas yra iš vis pasaulinis, taip kaip ir Šventasis Sostas yra vienas iš galios centrų. Aš tai noriu įžangai dar pasakyti tai, kad mes kartais net neįvertinam ir nepasinaudojam to galios centru ir jo žinojimu, nes visa tai apsiriboja kartais Vatikano aplankymu, jeigu pamatom Šventą Tėvą, yra didelė laimė, jeigu galim sudalyvauti tam tikrose renginiuose, tai irgi gražu, bet mes pamirštame, kad yra didžiulis ir žinių archyvas. Ir tas tinklas diplomatinis visam pasaulyje ir tai, kas yra sukaupta, ir ta analitinė jėga, aš pats tą patyriau, tikrai pats asmeniškai tą patyriau per vieną iš paskutinių vizitų, kuomet buvo tikrai aišku tie visi emocionaliai labai įspūdingi susitikimai, bet kartu man nemažesnį įspūdį paliko susitikimai su kai kuriais vadovais tam tikrų kongregacijų, arba su kardinolu Truksonu ypatingai, sakysim, paminėčiau, kuris nustebino, aš pasijutau, kaip London yra Chatham House, žinot, kurio analitikai ir jie tikrai analizuoja ten daug ką labai profesionaliai. Pasaulio politikos įvykius aš pasijutau lygiai taip pat susitikime pokalbėje su kardinolu, kuris jisai pateikė savo požiūrį įvykius Afrikoje, artimuose rytuose. Nes prieš tai buvau minėjęs, mums tai labai svarbu, kaip Jungtinių Tautų saugumo tarybos nariams, nes mes tikrai neturime ekspertizės iš kai kurių regionų, kurie yra tolimi nuo mūsų ir dabar tai yra. Dar labai puikiai, na ką čia prisimenu, čia netaip seniai buvo, bet kuomet mezgėsi tos sutartys tarp valstybės ir Vatikano, man labiau teko užsiminėti kariuomenės reikalais ir su eminencija prisimenam irgi buvo diskusijų, kai kūrėsi kapelionų korpusas. Tai irgi tam tikras istorijos puslapis, bet čia jau tokios, aišku, šiuolaikinės istorijos. Čia jau šių dienų, kai met valstybė stojosi ant kojų, atsirado valstybės institucijos, bet noriu pasakyti, kad manau, kad ir dabartinis mūsų kariuomenės vyskupas dar vis Gintaras Grušas irgi paliudys, kad tai yra stipri komanda ir iš tikrųjų labai reikalinga ir apie tai kalba mūsų kariai. Tai nėra kažkas tokio dekoratyvinio, dirbtinio, šiaip sau dėl paukščiuko, bet yra tai, kas irgi sutvirtina mūsų ir valstybės pamatus, drįsiu pasakyti, nes kad ir koks bebūtų tvirtas žmogus, ryštingas, kietas, išoriškai stiprus, jam visą laiką reikia tam tikros ir dvasios užuovėjos, jam reikia ir užjautimo, ir reikia supratimo, ir reikia atsigręžti kartais į Dievą tada, kai net jis pats to nesitiki. O dažniausiai tai būna ekstremaliose situacijose ir ypač, kiek pamenu, kariai, kurie dalyvaudavo misijose, sudėtingose ir pavojingose, tą liūdydavo ir tai matyti jiems didžiulė patirtis praktinė, ne dėl to, kad kažkur perskaityta. Tai todėl aš ir manau, kad šiandieną be abejo, kad visas dėmesys čia yra ne visas darbas, čia tik tai matot visi po du tomus čia turi. Ir aišku, dėmesys į šitą knygą, į tuos dokumentus ir matyti apie tai bus pakalbėta, bet jeigu galima, noriu pasiūlyti, kad mes kalbėtumėm ir kiek plačiau apie tą diskusiją ir apie santykius tarp Vatikano ir Lietuvos. Dar vieną aspektą būtinai noriu paminėti, nes tai irgi iš mano tokios jau patirties, kuri parodė, kiek mes neišnaudojam mūsų vieni kitų galbūt šiuo atveju. Turėtumės minę Lietuvą, šiuo atveju netgi Europos Sąjungą arba NATO, pavyzdžiui, paminėčiau. Aš atsimenu, buvo labai įdomi diskusija, kai kuomet dirbau ambasadorium prie NATO ir mes 2010 metais kūrėme visi kartu naują saugumo strategiją alijansų. Ir tada gal kas seka tą situaciją atidžiau, tai turbūt atsimena, kad mes tada diskutavom su labai įvairiais sluoksniais ir verslininkais, ir žurnalistais, ir su BBC, ir su analitikais. Ir tada galvojom, kodėl mes nesikonsultuojam su šventuoju sostu. Tiesiog kodėl nepasitarėm, kodėl nepasikalbam. Ir tas buvo labai neįprasta ir kai kam net nesuprantama, bet paskui net ir generalinis sekretorius tuo metu Rasmusen sakė, kad čia puikiai mintis iš tikrųjų buvo. Mes sukvietėm visų savo atstovybę mūsų, na, krikščioniškų, sakysim, kraštų ambasadą. Adorius, pakvietėm nuncijų Briuselį esantį ir mes išgėrėm kavos ir neformaliai pabendravom, papasakojom, ką mes kursim ir pasirodo gavom tokį įdomų grįžtamą ryšį, kas visiškai nestebina, nes šventasis sostas, jisai tokie savokos kaip taika, kaip žmogaus orumas, kaip žmogaus teisės, yra ne tai, kad suprantamos, bet yra ginamos visam pasaulyje. Tuo rūpinas ir alijansas, ir tie, kas įsigilinę ir neturi iš ankstinės nuostatos, kad čia kažkas agresyvaus, o daugiau žino, kaip ir irgi atranda kažką tai tokio, tai todėl kalbėtis yra pareiga. Ir aš po to pakalbėjom su generaliniu sekretoriumi Rasmusenu, čia tokie privatus pastebėjimai, bet jie nėra slapti, todėl galiu drąsiai viešai sakyti. O kodėl mes nesikalbam, turėtume matyti ir su musulmonais kalbėtis, su islamu, kas nemažiau aktualu, nes mintį tik vieną pasakysiu, kad religijų yra įvairių ir turbūt nei vienoje religijoje nėra parašyta kur nors, kad reikia žudyti žmonės arba reikia juos grobti, prisidengiant kažkokiam tiesom, tą padaro žmonės, ne religijos. Ir todėl mes privalom šnekėtis, mes turėtumėm rasti tuos vaistus, kurie apsaugotų šių dienų žmoniją ir gyvenimą nuo to, kas dabar šiandieną vyksta. Va tie teroro aktai, prisidengiant islamų, prisidengiant baisus dalykai vyksta, žudomi krikščionys, va neseniai ta egzekucija koptų iš Egipto. Tai čia visi tą pamatė, čia ir pasibaisėt žodis per menkas būtų, kad apibūdintai, kas įvyko. Ir klausimas, ar mes darom kažką, ar tik baisimės, tik tai stebimės. Kiek daug dar yra apie ką pasikalbėti, apie ką aptart, tai todėl manau, kad kiekviena mūsų diskusija, aišku, turi prasme dar ir tokia pragmatinė, kad ne tik tai pasikalbėti, bet kad iš to išsineštumėm kažką tai tokio. Kiekvienas savo gyvenimui, savo darbui, savo rūpešiams ir iš to būtų dar didesnė nauda. Taip kad aš nenoriu dirbtinai pratesti viso to, perteiksiu žodį ambasadoriai profesoriai Vašvilaitei. Labai ačiū Jums dar kartą už tą iniciatyvą ir už puikų rezultatą.
Tas renginys yra tarytum, pirmiausiai, kardinolo Bačkio asmenyje yra tesinys renginio, kuris jau buvo Romoj, popiežiniam Grigaliaus universitete, kur šitas leidinys buvo pristatytas minint vasario 16 ir kovo 11 25 metį. Ir leidinio pristatymas tokiam kontekste ir taip pat ši čia užsienio reikalų ministerijoje turi prasme, nes viena vertus jis atkreipia dėmesį į Lietuvos ir šventojo sosto santykius, kurie tikrai nebuvo protokoliniai, kurie tikriausiai ir dabartinis mūsų tikslas yra tuos santykius padaryti įmanomai gyvus, įmanomai bendradarbiavimo santykius ir čia ypatingai ministras jau yra prie šito smarkiai prisidėjęs, paminėjęs kelias temas. Mes vykdom konsultacijas dvi šalias jau su šventuoju sostu įvairiose sritise. Ir man atrodo, ta istorinė medžiaga, kurią mes matom. Kas tai yra? Tai yra nuo 1919 iki 1938 metų Šventojo sosto atstovų Lietuvoje rašyti pranešimai į Romą, į Vatikaną konkrečiai, apie Lietuvą, apie visą, kas vyksta Lietuvoje. Tai yra pilnas archyvas, tiek, kiek jo yra, visi dokumentai, pateikti originalo kalbomis. Pagrindinės tos kalbos yra lotynų, italų ir prancūzų, tai yra, kurios plačiausiai buvo naudojamos ir italų ir prancūzų ir dabar labai smarkiai naudojamos Šventojo sosto susirašinėjimuose. Ir tai yra labai vertingas šaltinis Lietuvos istorijai, ne Lietuvos bažnyčios, bet Lietuvos istorijai. Politiniai Lietuvos istorijai, socialiniai Lietuvos istorijai, nes čia randam įvairiausių įdomių statistikų, bet kartu ir labai gyvas, nes gyvas šaltinis, nes tos depešos vadinamos arba pranešimai, raportai parašyti kartais tikrai labai, labai gyvai, su akivaizdžiu asmeniniu santykiu, rašiusiu jų asmenų ir tas portretų galerija tų asmenų, du italai iš Goricijos, iš pasienio teritorijos su Austrija, Dzekinį ir Faiduti, paskui vėlesnieji nuncijos ir sekretoriai. Rašo apie tai ir tikrai apie nelengvus Lietuvos santykius su Šventuoju sostu, bet kartu apie Lietuvos gyvenimą, politinį gyvenimą, partijų gyvenimą, kartu irgi bažnyčios gyvenimą, vienuolyjų problemas ir panašiai. Bet kas tai yra? Bet tai yra medžiaga, kurią parengė diplomatai. Tai yra kartu jinai pateikia, aš manau, yra labai galinti tie, kuriems prieinamas tas šaltinis, rodo, kas tai yra diplomato darbas. Ir šito atveju Šventojo sosto diplomato darbas. Būdama mūsų Lietuvos atstovė prie Šventojo sosto, aš galiu pasakyti, kad vis tik tai Lietuvoj ta vieta, tas darbas nėra pakankamai įvertinamas ir suvokiamas, nes jis laikomas daugiau tokiu, jame yra atspindys iš to laiko, kai buvo labai svarbu, kad mes turim ambasadą sovietiniais laikais. Ambasada buvo, jinai buvo priminimas apie Lietuvos nepriklausomybę, bet pagrindinė tos ambasados funkcija ir buvo būt. Ir sakyčiau, tam tikra prasme, iš to statuso šita mūsų atstovybė yra beveik neišėjusi. Taip, su atstovybės pagalba, bet pirmiausiai Lietuvoje, pačioj Lietuvoje, dalyvaujant bažnyčios atstovams ir Šventojo sosto atstovams, buvo parengtos dvišalės sutartys tarp Šventojo sosto ir Lietuvos. Taip, mes turėjom ambasadorių seką, bet ambasados dydis ir jos galimybės vykdyti pilnas funkcijas išnaudot, kaip sakė ministras, tą potencialą, dabar yra labai ribotas. Tai šiuo atveju tas dokumentų, tų dokumentų pasirodymas yra, sakyčiau, istorija, bet kartu ir liudijimas apie tai, kaip gali, jeigu tokia apimtis medžiagos eitų iš mūsų ambasados į Vilnių. Tai šitas irgi yra svarbu. Turint omeny, kad Šventasis sostas turi 109 atstovybės pasaulyje. Tai atitinkamai informacija ir laukas santykių yra labai svarbus. Labai trumpai, nenorėdama užimti laiko, bet vis tik tai turėčiau paminėti asmenį labai nusipelniusi, tai yra pagrindinį, kurio yra pagrindinis nuopelnas. Ambasada čia atliko kontakto funkciją, tai yra Romas Lesapienza universiteto profesorė Rita Tolomėjo. Ji beveik 10 metų ruošė šitos dokumentus publikacijai ir tik tai jau juos paruošusi kreipėsi, klausdama, ar negalima jų išleisti Lietuvoje. Rita Tolomėjo ne tik tai anotavo dokumentus, parengė vardyną, informaciją apie pagrindinius asmenis čia minimus, bet parengė ir ilgą ir išsamų straipsnį itališkai, kuris šitos tomus pradeda, kuriame yra pateikiama, sakyčiau, gana gili apžvalga Lietuvos politinio gyvenimo aptariamų laikotarpių. Kadangi dokumentai skelbiami originalo kalba, tokiu būdu taip jie išleisti Lietuvoje, bet jie gali būti naudojami ir, kaip parodė pristatymas, jų Romoje yra įdomus kitų valstybių tyrinėtojams, tiems, kurie tyrinėja Vatikaną, tiems, kurie galbūt domisi kažkuo apie Lietuvą arba atskiras asmenybės. Taigi, ir žinoma, kitas asmuo, bet kartu ir kita institucija, kuri turi būti paminėta, tai knygos išleidimų Lietuvoje rūpinosi ir tvarkė visus reikalus, pradedant nuo finansavimo, kurį davė Lietuvos mokslo taryba, tai Lietuvos katalikų mokslo akademija ir konkrečiai profesorius Arūnas Streikus Vilniaus universiteto. Jo nedidelė įžanga, bet kadangi lietuviams tokios didelės įžangos, kokia itališkai nereikia, irgi yra čia. Va čia yra pagrindiniai veikėjai. Ambasada atliko, kaip ir priklauso ambasadai, kontaktų ir sakant, tokį vaidmenį. Taigi, apie knygą, aš manau, kad jie gal, bet apie santykius. O santykiai mūsų su šventuoju sostu yra labai spalvingi. Ypatingai 20-o amžiaus bėgyje. Ir todėl aš labai džiaugiuosi pirmiausiai, kad mes turim šį čia kardinolą Audrių Juozą Bačkį, kuris yra vienas trijuose asmenyse. truputį blasfemiškai skamba. Nes pradedam nuo šeimos. Jis yra diplomatų šeimos atstovas, yra dinastija. Stasys Bačkis, mes visi žinom, buvo užsienyje veikusios diplomatinės tarnybos, ne tik tai narys, bet tą paskutinį etapą iki nepriklausomybės ir vadovas. Atstovavo Lietuvai Vašingtone, toj antroji neuždarytoje ambasadoje šalia Vatikano. Kardinolas buvo Vatikano diplomatas ir taip pat nuncijus Amsterdame, iš kur šventasis tėvas jį perkelė į Lietuvą, į arkivyskupiją. Ir taip pat kardinolas tokiu būdu yra liudininkas ne tik šventojo sosto politikos, bet taip pat ir Lietuvos jau bažnyčios ir santykių su valstybe nepriklausomybės laikotarpiu. Taip kad aš prašyčiau jūsų pasakyti, ką jūs manote apie knygą, apie santykius.
Labai ačiū už pakvietimą ir ministrui. Džiaugiuosi ir aš išleidimo tos knygos, kuri tikrai atveria daug dalykų apie tos santykius tarp šventosios ir Lietuvos ir pastato, sakyčiau, tikrai šviesoji. Nu, kad dažnai, būdamas Vatikane toj tarnybių, aš vis tiek tarnau beveik 20 metų ir 10 metų tų nepaprastų reikalų kongregacijų, kur kaip tik rūpinas tais politiniais reikalais, tai visuomet bus laukiama labai daug iš Vatikano. Bet užmirždama, kad ir mes, Lietuva, turi ką nors duoti šventam sostui. Nereikia tik reikalauti, prašyti ir, žinoma, ginklų neturi Vatikanas, turtų neturi, bet reikia žiūrėti nuo pat pradžių. Tie dokumentai sveikinu profesorių Straikų, kuris jau išleido knygą, išrinkdamas pačius įdomiausius dokumentus jau lietuvių kalba, o dabar yra tikrai originalai visiems prieinami. Aš galvoju apie dabartinę komunikacinę sistemą, kai elektroniniu būdu viską susižinom, viską žinom. Ką reiškia, kada buvo dorašydavi tos visos relacijos, apgalvojant kiekvieną žodį, nes vis parašyti reikia ir apgalvoti, nebuvo to lengvo susisiekimo, išskyrus tai šifrui, kaip sakant, tai kartais atsakymai yra vienas sakinys, duotas leidimas ar ką, tai sakau, tų laikų, tai aš sakau, pirmo eilėje tai yra Vatikano švento sosto, tai rūpesis po pirmo pasaulinio karo tų atgimstančių valstybių. Tai buvo nuoširdus, kaip sakant, rūpesis, sakyčiau, visą tautą, rūpinęs tos katalikiškos tautos, kur žinojo, kad ten yra ir dabar siekia nepriklausomybės ir žiūri, kaip ir nori visokių būdų pažinti, kas ten daro ir padėti visuomenai atsistatyti ant kojų ir įeiti į visą Europos šeimų bendryje. Tai jau toj pat visose mūsų santykiuose ta stovi, ta Lenkijos problema, jau nuo Vilniaus viskas prasidėjo ir tas toliau tęsiasi. Bet reikia stebėtis, aš sakau, kad arkivyskupas Akilė Ratį, būsimas popiežius Pijus XI, dar prieš 16 metus, kai buvo tada jau galvoja apie skirimą Vilniaus vyskupui, paskirtas Lietuvai, yra parašęs, kad Lenkai turėtų irgi sėdėti į galvą, kad niekad, kaip sakant, nebus ramybės, jei nesuras bendrą kalbą su lietuviais. Jei šventas sostas tada bijojo to bolševizmo, kuris augo, Vilniaus dar nebuvo po pasinio karto, aišku, čia ir vokiečiai buvo interesus, ir Lenkija turėjo ir ką, bet jie nesako, kad kartu būtų unija, bet kad būtų geri santykiai katalikiškų valstybių, kad atsilaikyt prieš visą tą augantį bolševizmą, kuris visur ėjo ir ką. Tai aš tą paminiu, kad paskui yra kaltinamas Akilė Ratį, kaip jis buvo nuncijus Varšuvoj, tai jis buvo visuomet gynė tik tai Varšuvos interesus, o kad čia matyt, kad buvo tikrai jų susidomėjimas, jis 17 metais pasiūstas jau apaštaliniu vizitatoriu Lietuvą, susipažinti su padėtu, dėl kad tai puikiai suprato ir jautrai išgyveno tos santykius. Ir tikrai tai galima tik tai džiaugtis, su kokiu, sakyčiau, pagarba ir įvertinimu tikrai draugiškai vertina mūsų vyskupą palaimintą Jurgį Matulaitį, tapęs popiežium, nes jis matė jame didelę asmenybę. O šventam sostui rūpėjo tikrai žmonių gyvenimas, visuomenės gyvenimas, tautos gyvenimas, ne tik tai bažnyčios. Žinoma, bažnyčia svarbu, bet reikia, kad būtų laisva visuomenė, kur būtų vietos, kur galėtų žmonės gyventi pagal savo įsitikinimus ar ką. Tai sako, tas dėmesys Lietuvai yra tikrai nuostabus. Ir aš kartą kalbėdamas Gregorianą sakau, buvau ten iš Afrikos valstybių ir šiandien. Turbūt šventas sostas daugiau rūpinas tom naujom valstybėm, kur susikūrėm, ar Afriko, ar kitur, ar ką, nes tai yra dėmesys tiem žmonėms, tai visuomenai, kad galėtų tikrai užaugti geriausiose sąlygose. Tai buvo tikrai rūpestis bažnyčia, rūpinas tauta, kuria atkūrė savo nepriklausomybę, savo politinį suverenitetą. O čia vis yra įvertinimas vertybinių požiūrių, žiūrint į vertybės, į moralinės dalykus. Kai kurie jau buvo priekaištai Lietuvai duoti nuo pat pradžių to diplomatinio, prieš diplomatinius santykius, priekaištai daromi, kad šventas sostas tik tai 22 metais pripažino de jure Lietuvos vyriausybę. Bet reikia žiūrėti, šventas sostas nenuspręs pasaulio tvarką. Laukia, kol bus tų vadinamų Paryžiaus ambasadorių konferencija, kokius nutarimus padarys, kai galų gale nutars, kad vis tiek laikinai ta linija bus, Vilnius bus paliktas tada Lenkijoje ir ką. Tik tada, kad, sakyčiau, Europa bendrai jau paėmė tokią liniją, ir net ir amerikonai, tada bažnyčia. Šventas sostas ryžosi pripažinti tą priklausomybę tokiuose sąlygose ir taip pat puolė suorganizuoti bažnyčių struktūras naujoje valstybėje. Tačiau jau rūpėsi tiesiog bažnyčiai. Bet Vatikanas yra jau politika ir šiandien niekad pats pirmasis nepripažins kokią valstybę. Ne, mes pirmieji pasakysim, kad Palestina yra valstybė, yra, kas, laukiam visi konsensuso, sakyčiau, politinės bendruomenės. Ir kai jau yra jau užtikrinta pastovumas, pastovinė padėtis, tada užmega santykius ir rūpinas tada toje naujoje teritorijoje, naujoje valstybėje suorganizuoti kaip geriausia bažnyčia. Ir iš to gana greit kilo reikalas naują struktūrą sukurti. Ir tai buvo visas rūpesis, kai buvo pasiūstas paskui arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kuris jau tikrai jau paruošė dirbą ir pavyko tada įsteigti pirmą kartą Lietuvos teritorijoje struktūrą, bažnytinę provinciją, arkivyskupas Kaune ir ką. Bet kiekvienas žingsnis padarytas šventos sosto buvo sutiktas su reakcija Lietuvoje, kad čia pataikavimas Lenkija. 1255 metais konkordatas padarytas su Lenkija, tuo jaus buvo užpulta šventos sosto atstovai ir galima sakyti, kad išeina iš to. O iš to knygos, susiečiau dokumentus, visuomenė, tai yra viešoji opinija, negynė šventų sostą. Tada buvo užpultas, sako, tiesiog ir nuncius ir visą ką, tai toks atokie laikis ir priešingai palaikė. Vėliau, kai bus 27 metas konkordatas sudarytas, tai vėl savotriši protestai. Sutartis padaryta, bet ne viskas gerai, vėl Vilniaus nėra toj sutarty. Bet kaip gali šventas sostas įdėti Vilnių, kada jau yra pagal tarptautinę tvarką sutvarkyti, kad ne mes nutarėm tas linijas. Bet gerai, tai einant pirmin, bet vis tas sunkumai. Ir kalbant apie tą, sakyčiau, moralinės vertybės, kurią šventos sostas gynės, man vis prisimena šventojo tėvo Jono Paulio II, dabar šventojo Jono Paulio II žodžiai, kai jis lankės UNESCO 85 metais. Kai savo kalboje apie kultūrą, apie tautą, apie mokslą, yra pasakęs labai aiškiai, jos yra tautų šiandien, kurie neturi politinio suvereniteto, bet kad turi labai didelį garbingą kultūrinį ir istorinį suverenitetą. Tai tie žodžiai buvo tikrai skirti ir mūsų Pabaltijos kraštams, ir visiems, kaip sakant, užimtus kraštais. Čia nebuvo grinai politinis apskaičiavimas, ar tas kraštas galės įsilaikyti, ar turi pakankai ekonomiją, gerai stipriai stovi ar ką, bet žiūrėti grinai iš moralinio tusko. Yra tauta, kuri turi jau ilgą kultūrinį gyvenimą, savo tradicijas, savo istoriją ir jau turi verta įeiti, kaip ona priklausime, suvereniniai valstybei į tautų bendruomenę. Iš šventasis tėvas Jonas Paulius II, taigi man teko bendrauti Vatikane, turbūt tai vienintelis žmogus, kuris sutikau, kuris tada, 85 metais, tikėjo, kaip sakint, komunistinės sistemos sugriuvimu ir į nepriklausomybę tų mūsų kraštų. Jis tikrai tvirtai tai tikėjo. Gal mūsų diplomatai, šventam sostui mažiau, bet jis tikrai žmogus, kur buvo įsitikinęs, kad ta imperija vieną dieną turi sugriūti ir turi vėl atgyti. Tai čia, sakyčiau, tai šventas sostas, pažiūrėjau, čia atvažiavęs labai rūpinos pažinti padėtį. Dar prieš užmėgstant santykius buvo jau pasiūsti apaštaliniai vizitatoriai, kad susipažint su padėtį. Buvo nusiusęs Zekinį, kuris paskui tapo ir šventosios atstovas, kuris parašė ilgiausias reliacijas, kaip jis matė padėti Lietuvoje. Tai buvo dar prieš 16 metais jau pradėjo savo misiją. Vėliau buvo pasiūstis toks būdų, tai prancūzas jėzuitas, kuris Maskvoje yra pirašę 5-6 tomus apie tos santykius tarp šventosios ir Rusijos, tada Kotrina, visą ką, kuris biškį pažinojo irgi tą visą aplinką ir buvo specialiai šventosios pasiūsit ir atsiuntęs ilgiausias tradicijas, kad žinot, kokia yra padėtis, kaip ir bažnyčios padėtis, ir žmonės kaip gyvena, ir bendrai kaip tos politinės struktūros auga ar ką. Tai nebuvo, kaip sakant, tik atvažiavimas sutvarkys ant popės, bet tikrai ta informacijos, kurie yra surinktos tais laikais, yra labai įdomios. Mūsų istorikai gal su visom nesutiks, yra visuomet subjektyvinių aspektų, bet vis tiek tai buvo kompetentingi žmonės, kurie tikrai yra daug davę ir ką. Tai tie visi apaštaliniai vizitatoriai, tai būtų ratai pats pirmiausias, tapęs popiežiu paskui, bet sekinį ar būdų, jie tikrai rūpinosi ir bandė suprasti žmonių mąstymą, suprasti, kodėl tokios aštrios reakcijos buvo, bet kartais, kai skaitau, kas sakydavo apie Lenkus, kad pirmiausiai visi Lenkai yra katalikai, bet pirmiausiai yra Lenkai, o paskui katalikai. Ir lygiai tos pačius sakinius randu Zekinį reliacijos šitam sosiu. Lietuviai visi katalikai, bet pirmiausiai yra lietuviai, o paskui katalikai. Tai toks tas reiškia tas jautrumas, kaip sakant, kuris ką tik mažiausias dalykėlis, kur padarė, tai užtat tas trūkdė visus diplomatinius santykius, kurie buvo tikrai sunkus, ir priejo prie to, kad išvarė 37 metais nuncijų, kur to buvo Bartolonį, tai aš manau, kad retai, kuris to yra, kad ministras pasiūstų laišką, kad per 24 valandas dingi iš Lietuvos. Tai diplomatijos istorija vis tik gerai tokių dalykų. Ten, žinoma, bus kitų argumentų, bet vis tiek Lietuvos santykiai buvo labai sunkus ir ką. O problemas, kur buvo svarstumas, tai net Smetonos laikai po 26 metų, tai buvo vis tiek, jau paskui, kai konkordatas buvo pasirašyta, tai ir buvo iš Lietuvos pusės ant daugelių punktų nesilaikomas sutarties konkordatų ir iš kitos pusės ir interpretacija. Kiekvienoje mes turim komisiją, kuri interpretuoja mūsų sutartis, yra visuomet neaiškumų. Bet čia buvo tikrai jau spaudimas, nesilaikymas kai kurių dalykus ir norint priversti biškį vyskupus įsikišti politiką, tai reiškia tautininkus paremti, ir iš kitos pusės pulti vyskupus, kad jie nuramintų kunigus, kurie priešingai kitą pusę palaikydavo. O konkordatai buvo aiškiai nusatyta katalikų akcijos, katalikiškų organizacijų laisvė, tikybos dėstymas mokyklės, tokių dalykų, kur paskui tautininkai viską norėjo. Ir 300 metais ar 41 buvo visiška kova dėl ateitininkų, buvo uždrausti, buvo suimti net vadovai ateitininkų, Kaunai ar ką. Aš tą atsimenu iš tėvelio pasakojimo, kai jis buvo Paryžiuje varšelis, jis studijavo su stipendija, kur buvo gavęs iš užsienio reikalų ministerijos. Studijo teisę, studijavo Paryžiuje, parašė doktoratą, nutraukė jam stipendiją, kai jis buvo ateitininkas. Žymus ateitininkas, tai buvo, bet buvo ta aplinka, buvo tokia, kaip sakant, susidarė, kad biškiai valdžia žaidžiant visuomenę, skaldė visuomenę ir ką. Viena problema, kur buvo labai aiški, tai irgi kunigų, sakytų, šiandien įsikešimą į politiką. Kai aš atvažiavau į Lietuvą, aš jums sakiau, kunigai neturi būti parlamente, kunigai neturi eiti į politiką, tai aš buvau apšauktas, kad aš tesiu komunistinę sovietų politiką šiandien, kad aš nenoriu, kad kunigai. O tada buvo mano, kad bus kai kurie kunigai parlamente, ar bus valstybė, viskas įsispręs. Deja, taip nebuvo. Aš žinau, kad iš signatarų 16 vasario buvo 4 kunigai. Bet tais laikais, kas buvo įsilavinę žmonės? Buvo daug kunigų, kur turėjo tai įsilavinę, užtat jie ėjo į tą visuomeninį gyvenimą, į tą tautinį gyvenimą atgynimą, jie buvo įsilavinę. Bet paskui, sakyčiau, buvo nelaimė, kai kunigai pradėjo norėti vadovauti. Rainys, kankinys vis tiek tapo ir užsienio reikalų ministeriai, bet turbūt tada padarė jį tam, kad biškį nuraminti katalikus ir kada jau buvo sunkumai ir kai ruošėmės rinkimus. Paskui ant galo Mironas atsirado, kitas irgi, kuris irgi nelaimingai, nekalbam apie tos kunigus, kur buvo pašalinti iš kunigysės, nubausti, į kurį irgi ėjo į politiką. Tai buvo tokia, ta kunigų problema visur buvo ir gyva ir aštri. Ir nieko nepadarysi, tas labai matyti iš tų visų dokumentų ar ką. Bet, sakau, aš pridusiu kitą dalyką. Kas buvo, sakau, tos visos politinės, diplomatinės, sakyčiau, santykių dalyviai, sakyčiau, aktoriai. Iš šventų sosų pūstę vis tiek neužmirškim, buvo viena popiežius, Achille Ratti, kuris buvęs į Lietuvoje, buvęs Lenkijoje, puikiai pažinėjo padėtį. O nuo 20 metų tai tikrai dalyvavo tiesioginai, kaip sakant, ir matyti iš kai kurių relacijų. Aš galvoju, sako valstybės sekretoriai, ir šventas tėvės taip pat galvoja, tai reiškia matyti, kad buvo aptarta pagalvoti panašiai. Kitas iš didelis Eugenio Pacelli, būsimasis Pijus XII, jis buvo visą tą laiką valstybės sekretorių. Ir jis jau gerai pažinojo Lietuvos reikalus, tokia prieš pasaulinį karą, ten 18-ojas, kunigas Makrickas yra parašęs savo doktorantų, jis buvo nuncius Bavarijoje, paskui visai Vokietijai ir Prūsijai. Tai Lietuvos reikalai buvo tvarkomi per nunciatūrą Vokietijoje, tai labai daug medžiagos ten yra. Tai vienu žodžiu, tie aktoriai buvo ir taip pat valstybės sekretorius, Gasbari, kuris vienas iš žymiausių kanonistų, galima sakyti, bažnyčios kanonų pirmųjų 17 metų autorius. Tai buvo, kaip sakant, tikrai nepaprastos kultūros, nepaprastų gabumų žmonės ir ką, kurie tikrai ne pro pirštų žiūrėjo į tą mažą Lietuvėlį, į socialinės problemas, į kultūrinės problemas, į tą bažnyčios laisvės, sunkumai katalikumo organizacijom, žmonių sunkumas, visą tai žiūrėjai sekė, norėjau padėti tikrai. Tai reikia sakyti, iš mūsų pusės visko buvo, bet buvo biški noras, ir kiekvienos stiprios valstybės, tautininkai buvo viena, sakyčiau, kad Smetona perėmė valdžią, nori kontroliuoti ypatingą jaunimą. Užtat tai yra tipiška pradėti spausti organizacijas katalikiškas, mokyklas, kad paimti į savo ranką jaunimą ir pastatyti, kaip sakant, visuomenę ant tokio pagrindo, kad būtų palankus vadovo, kaip sakant, nuomonėje erdvė. Lietuvos valstybė visko buvo ir katalikų, ir krikdemų, buvo ir liberalų, buvo ir masonų, buvo ir socialistų, buvo ir komunistuojančių jau tais laikais, visko buvo. O ta visuomenė buvo su ta, turėjo dirbti ir nuncijus, turėjo ir tvarkytis ir ką, už tai taip sunkus buvo sugyvenimas. Aš tik vieną dalyką numesiu, yra kaip svarbu irgi asmeniniai santykiai diplomatiniai tarnyboje. Vis tiek daug dalykų buvo pasiekta, dėka, jei nuncijus mokėjo susikalbėti su užsienio reikalų ministru, ar su prezidentu, ar su ką, tai viskas greičiau eina. Jie kartais Dėl charakteriaus, dėl, atsiprašau, mano nuncijus gal nepritars, dėl, kaip sakant, pasaulėžiaus nesutampa, tai daug sunkiau pasidaro, kaip sakant, asmeniškos problemas. Tai buvo su ministru Zauniu, kai jis buvo antrą kartą, turėjo antrą žmoną, tais laikais tai buvo nepriimtima šventam sostui, užtat tas atstumas asmeniškos santykiuose užgavo irgi tą užsienio reikalų ministrą ir asmeniškai. Ir taip sunkumai buvo. Taip pat rašome tos archyvus, kai ministras Lozoraitis, aš kalbu apie Lozoraitį senior, kuris buvo užsienio reikalų ministras, irgi savo pažiūrose buvo ne taip palankus bažnyčiai, buvo jo liberalus. Tai su jo labai sunkiai ėjo visas tas konkordatų peržiūrėjimas, pritaikymas, kur buvo nesusipratimų. Labai sunkiai ėjo. Kai pasikeitė, 38 metais ministras Rupšys, mačiau nuncijus jos rašo, dabar visiškai atėjo, nori vis tiek uždėti tašką, užbaigti reikalą ir einam pirmin. Ir tada vėl buvo atnaujinti tai santykiai, atvažiavo nuncijus, bet jau buvo karo išvakarėse ir visą ką. Bet kaip svarbu irgi asmeniniai tai santykių, kurie padeda ir ką. Aš darysčiau pasakyti, atsiprašau, kad neapsutiks ministras, pažiūrėjau, net ir mūsų sutartys 2000 metais, kur buvo tai greit padarytos, ir tikrai daug, kad buvo iš valstybės pusės noras tą padaryti, ir iš kitos pusės buvo užsienio reikalų ministras Saudargas, kuris buvo irgi savo požiūrėms, kad labai artimas bažnyčiai, jeigu galima taip sakyti, tikrai katalikas, tai labai greit užbaigėm tą darbą padarytą. Gal su kitu užsienio reikalų ministeriu, gal su kita valdžia, bet buvo sunkiau, bet buvo tiesiog spaudimas greit, reikia užbaigti tą darbą, nustatyti, kokie turi būti santykiai, einam termin. Vienu žodžiu, aš baigiu savo plevaros, atsiprašau, bet sakau, norėčiau vis tik žiūrėkite į tos diplomatų sąjungus, ne kaip į formalų dalyką. Šventas sostui, bažnyčiai rūpi tikrai tautos, rūpi žmonės, rūpi bažnyčia. Ne tik vienuoliai, ne tik vyskupai, ne tik kunigai, jie tikrai susidomės, nori padėti, kad viskas auktų, gerbant žmogaus orumą, kad būtų tikrai augantis kraštas. Yra visame tas rūpestis, moraliniam vertybei. Gal sakyti, per daug mes spaudžiame. Bet mes manom, kad mes ginam šiandien šeimą ir šventas sostas ir vyskupai, mes gelbėjom irgi savotiškai visuomenę. Yra įnašas. Be šeimos aš neįsivaizduoju ateities, kaip sakant, krikščioniškai kultūrai ir bendrai kultūrai pasaulyje. Šeima yra vis tik ta pagrindinė reikės. Tai užtad sakau, šventas sostas nėra, kad tik tai krašvė atrodo, jokios naudos nebus. Nei ekonominės naudos iš šventos sostas savybės, nei karinės jėgos, bet šventas sostas turi vis platesnį vaidmenį tarptautiniai visuomenai, tarptautinės, sakyčiau, jungtinių tautų šeimos organizacijose ir jų žodis yra laukiamas, yra kreipiamas dėmesys, ir šventas tėvas jo aprankė nemažai, ir FAU, ir Strasbūgą nuvažiavo ar ką, ir jis tenai nuvažiavęs, ką daro, gina žmogiškos vertybės. Ne krikščionybė, bet gina žmogų, gina tautą ir pagrindinės vertybės, kur sudaro. Užtat tas įnašas gali būti, o sakyčiau, kad tas platus mūsų tinklas visame pasaulyje padeda tikrai turėti gana tokį vaizdą, sakyčiau, gana objektyvų, ta prasme, kad mes nesiekiam jokių interesų savo, nei ekonominių, nei karinių, nei nieko, tai galima žiūrėti ir gana ramiai, blaiviai ir, kaip sakant, kaip savotiškas rungtynių teisėjas iš šono. O jei nori kas prieiti prie šventos sosto, pasikalbėti, pasidalinti, mintėmis, tai tas yra įmanoma. Manau, kad šventas tovas, kai galėjo palestinėti ir žydą kartu suvest pasimelsti, tai vis tiek yra vienas žingsnis taikos link. Ačiū.
Malonus klausytojai, girdėjote įrašo iš dokumentų rinkinio Lietuva bažnyčios nepaprastųjų reikalų kongregacijos archyvo dokumentuose 1919-1938 pristatymo pirmąją dalį. Šiame pristatyme dalyvavo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, jo eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Diskusiją moderavo Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto ir prie suverenaus Maltos ordino daktarė Irena Vaišvilaitė. Antrosios dalies kviečiame klausytis rytoj tuo pačiu metu.